addunyaa irratti mul'ataa akka jiru yaaddoo nageenyaaf danqaa adda addaa dura dhaabbachuu akkasumas furuudhaaf yuunaayitid isteetsi michoota ishee Afrikaa waliin kan dhaabbattu ta'uu jeneraalli gameessi biyyattii tokko beeksisaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa namoota dhiyeessa.
Korri 8ffaan humnoota waraanaa lafoo Afrikaa Harreennaa Finfinneetti jalqabametti kanneen haasawaa isaa dhageessisan keessaa tokko ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa lafoo Yuunaayitid Isteetsi jeneraal Maayikil Gaaret nokkortiilee yookaan rakkoolee boru mudachuu danda'an ofirraa deebisuudhaaf hoogganoonni arra qophii gahaa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi michuu amanamaa ta'uu kan dubbatan jeneraal Gaaret dandeettii biyyoota michootaa toora adda addaan cimsuudhaaf murataa ta'uusaa akkasumas immoo odeessa wal jijjiiruuf qophii ta'uusaa dubbatanii jiru. Waggoota kurna dabran keessatti raayyaa Yuunaayitid Isteetsiif michoonni keenya Afrikaa hojii hojjetanitti baay'een boona. Gara fuulduraattis abdii ifaatu natti mul'ata. Tarii kan daran abdii natti toru immoo ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti leenjiif gorsaan gargaaruudhaaf birgeedii dhimma tika nagaa ramaduu isaati. Kun jila gargaarsa tika nagaatti fuuleffate hojjetudha. Michooma Afrikaaf biyya keenya gidduu jirus daran cimsaa jedhanii jiru. Rakkoof nokkortiilee yeroo ammaa akka addaatti Afrikaa mudatee jira jedhan kan ibsan immoo durataa waliigalaa ajajoota humnoota waraanaa Itiyoophiyaa jeneraal Adam Mahammad. Yeroo ammaa Afrikaatti karaa tarsiimoo faayidaan isheen qabdu ifatti mul'ataa jira. Biyyoonni waraanaan addunyaa irratti humna jabaa qaban qabiyyee waraana isaanii Afrikaa keessaa babal'ifataa jiru. Shororkeessonni, finxaalessoonniif kanneen seera cabsan kabiroon meeshaalee kanneen deddeebisaniif akkasumallee kanneen biroon babal'ifataa jiru. Bakka qubatan barbaacha naannawa waan jiraniif nokkortii yookaan rakkoo guddaa ta'aa jiru. Naannoof addunyaa irrattillee sodaa uumaa jiru jedhan. Korri humnoota lafoo Afrikaa kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan jalqabame yoo ta'u ammaan dura biyyoota akka Uganda, Maalii, Naayijeeriyaa fi kan biroo keessatti gaggeessamee ture.